Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Изборната кампања е официјално започна. Потврдени се 303 листи за градоначалници и 567 за советници. Неизвестната ситуација на граничниот премин Јаринје го вклучи безбедносниот аларм во земјава. Аналитичарите апелираат да се направи безбедносна проценка и да се преземат превентивни мерки. Од светот, по изборите, Германија пред долги разговори за коалициска влада.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. 19 дена на располагање за изборна кампања ќе имаат партиите и независните кандидати за првиот круг од локалните избори. Изборната кампања за првиот круг, согласно роковникот на ДИК, почнува на 27 септември на полнок и ќе трае до 15 октомври. Вториот круг ќе се одржи на 31 октомври, а кампањата за втор круг ќе трае до 24 часот на 29 октомври. Деталите од Пелагија Стојанчова.
За прв пат нови избори граѓаните ќе можат да гласаат со истечена лична карта, ќе се користат и читачи на отпечатоци. По втор пат се одржуваат избори во време на корона. Нови избори имаме две меѓуетнички предизборни коалиции. Од едната страна е коалицијата на владеачките партии СДСМ, ДУИ, БС и ДПА, а се укрупни и опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ склучи предизборна коалиција со партиите од Албанскиот блок, Алијансата за албанците и Алтернатива. Државната изборна комисија информираше дека се потврдени 303 листи за градоначалници и 567 за советници за престојните локални избори. На изборите ќе може да гласаат 1.824.864 граѓани. Но партиите не го почека официјалниот старт на изборната кампања, па веќе со месеци се на средби со граѓаните, посетуваат населени места, функционери вршат увид во проекти и тоа го користат за промоција на кандидатите за градоначалници. Платите, економските политики, криминалот и корупцијата, цијата, како и отворените прашања со Бугарија, се дел од темите во фокусот на политичките партии во изминатиот период пред локалните избори. Околу овие теми ќе се кршат копијата и во изборната кампања, а главно место ќе зазема пожарот во Тетово, во кој во ковид болница изгореа 14 луѓе, и понудените за сега неприфатени оставки од здравствените власти и директорите на болницата, вели аналитичарот Ибрахим Мехмети.
Трагедијата што се случи во болницата во Тетово, иако не директно поврзана со изборите, мислам дека е многу важна тема која што треба да се расчисти и заслужува да се бара одговорност од сите тие што биле вклучени на било кој начин, дали на директен или индиректен, и мислам дека тоа е неизбежно да се дискутира.
Затоа пак зошто на локалните избори, локалните теми се помалку застапени, професор Никола Дујовски вели дека живееме во општество во кое во најголем дел се зависи од председателот на партијата.
Локалните теми се најмалку застапени, но тоа е сосема разбирливо затоа што локалните теми ги знаат кандидатите за градоначалници, кои што предлагаат тоа што треба да се направи. Лидерите на политичките партии секогаш имаат пристап да зборуваат за големите стратешки прашања. И јас мислам дека граѓаните кај нас се уште не се доволно зрели да го изберат вистинскиот човек што ќе биде во наводници татко на општината, туку гледаат од која политичка партија е. И обично, дури и на локалните избори, се гласа за политичката партија, а не за човекот кој што е кандидат.
Смета Дујовски. Како и за парламентарните избори минатата година и годинави, изборите ќе се одржат со спроведување мерки за заштита од COVID-19 и ќе бидат формирани посебни изборни комисии за лицата кои ќе искажат интерес за гласање, а на денот на изборите ќе бидат во изолација или ќе бидат позитивни на коронавирусот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Неизвестната ситуација во Косово по надлетувањето на српските воени авиони над граничниот премин Јаринје меѓу Косово и Србија, каде што косовските Срби ги блокираат патиштата, може лесно и брзо да се прелее во безбедносен проблем во регионот, но и на македонска територија, велат безбедносните експерти. Тие порачуваат дека Македонија треба да го вклучи алармот за активирање на сите безбедносни служби во безбедносна проценка, а потоа и во преземање превентивни мерки и подготовка за најлошо можно сценарио. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Неизвестната ситуација во Косово по надлетувањето на српските воени авиони над граничниот премин Јарење меѓу Косово и Србија, каде што косовските Срби ги блокираат патиштата, може лесно и брзо да се прелее во безбедносен проблем во регионот, вклучително и на македонска територија. Безбедностните аналитичари и професори имаат поделен став. За едни ова е сериозно прашање кое може да ескалира со негативни последици, додека за други ова е почеток на решавање на српско-косовскиот проблем. Професорот од областта на безбедносните науки и кривичното право Стефан Буджаковски вели дека сите процеси кои се вуваат во регионот, без разлика дали се позитивни или негативни, секогаш се пресликуваат на македонската територија поради геостратегиската позиција на Балканот.
Посебно овој конфликт кој што е настанат помеѓу Србија и Косово, доколку дојде до конфликт, тоа многу негативно ќе се одрази во Република Македонија, нејзината безбедност, но можност и од проширување на конфликтот, бидејќи тука позади овие сиве процеси кои што се уваат како одвоени инциденти или протести, секогаш се најава на некои посериозни безбедносни закани.
Тој вели дека Македонија треба да го вклучи алармот за активирање на сите безбедносни служби во безбедносна проценка, а потоа и во преземање на превентивни мерки и подготовки за најлошо можно сценарио.
Превентивата е широк спектар на мерки, почнувајќи од контрола на одредени лица кои што би можеле да се вклучат во тие процеси, дали тоа е од повеќе од оние кои што се вратиле од земјите кои што се водеа конфликти како ИСИС и слично, и вклучување во овие процеси кои што значат пошироко безбедносно загрозување на територии од повеќе држави.
Од друга страна пак поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов смета дека српско-косовската ситуација наскоро ќе се смири и не очекува прелевање на кризата во Македонија, ниту пак ескалација на тензиите. Неговата проценка е дека најверојатно е оптимистичкото сценарио со вклучување на Соединетите држави, Европската унија и НАТО во деескалација на тензиите. Трајанов вели дека клучен совет во ситуацијава е земјава на политички план да остане неутрална, затоа што сега е членка на НАТО. Во тој контекст вели дека не очекува прелевање на кризата во Македонија, иако се зависи од тоа каква улога ќе има НАТО во целиот процес.
Македонија може да биде во исклучително деликатна состав, бидејќи имаме исклучително добри односи и со Косово, и со Србија, и добро да имаме таква неутрална позиција, да нито со изјави, нито на било кој начин да не се мешуваме во овој конфликт, затоа што пак е не стана би било непродуктивно за Македонија.
Имено протестот на косовските Срби незадоволни по распоредувањето на специјалните полициски сили на административните премини Јарење и Брњак и одлуката на Приштина да ги замени српските регистарски таблички трае 8 ден поред. Ниту припадниците на специјалната полиција, ниту граѓаните собрани на протестот не се откажуваат од своите позиции.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Резултатите од вчерашните сојузни парламентарни избори во Германија сугерираат дека предстојат долги и тешки преговори за коалиција за составување влада. Со оглед на тоа што ниту една голема партија нема мнозинство, се чини дека најверојатно сценарио е владеачка коалиција од три партии со Зелените и пробизнис партијата Слободни демократи. Прилог на Гоце Атанасов.
Германските социјалдемократи освоија тесна победа пред владеачкиот конзервативен блок предводен од Христијанско-демократската унија на канцеларката Ангела Меркел на парламентарните избори во најголемата европска економија. И СПД, и ЦДУ, и ЦСУ по вчерашните избори тврдат дека добиле мандат за формирање на следната влада, а првичните резултати од гласањето сугерираат долги преговори за формирање коалиција додека Меркел останува на функцијата. Со оглед на тоа што ниту една голема партија нема мнозинство, се чини дека најверојатното сценарио е владеачка коалиција од три партии со Зелените и Пробизнис партијата Слободни демократи. Првичните резултати покажуваат дека социјалдемократите и незиниот кандидат за канцелар Олаф Шолц, вице-канцелар во заминување и министер за финансии, добиле 25,7%. Шолц рече дека резултатите се многу јасен мандат да се обезбеди прагматична влада за Германија. Со оглед на тоа што Меркел се пензионираше по 16 години на власт, незините консервативци го доживеа нивниот најлош национален парламентарен резултат во 76 годишната историја. ЦДУ, ЦСУ се предвидува да добие само 24,1% од гласовите. Тоа е за речиси 9% поени пониско во споредба со последните избори во 2017 година. Армин Лашет, кандидат за канцелар на ЦДУ, ЦСУ и актуелен премиер на Северна Рајна Вестфалија, по гласањето рече дека првичните резултати се разочарувачки, но дека тој сепак ќе се обиде да ја формира следната влада. Зелените имаат околу 15%, а слободните демократи 11,5%. Крајно десничарската алтернатива за Германија повторно ќе влезе во парламентот со предвидена подршка од околу 10,5%, но сите други партии ја отфрлија можноста за коалиција со оваа партија. Додека СПД и ЦДУ и ЦСУ би можеле да се обидат да ја повторат нивната голема коалиција, двете страни со години не се задоволни од односите и сугерираат дека ќе бараат нова формација во владата. Тоа значи дека и Лашет и Шолски им се додворуваат на зелените и слободните демократи, двете партии со големи разлики во политиката околу прашањата како што се оданочувањето, социјалните програми и климатските промени.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Гледај, тука сум без простор. Е насловена меѓународната изложба со 40 дела од репрезентативни уметници од југоисточна Европа. Дел од уметничката колекција на Deutsche Telekom, што ќе се одржи во периодот од 29 септември до 21 ноември годинава во Музеј на современата уметност. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Уметничкиот колектив Словени и Татари, Дан Пержовски, Кортенсија Мик Кавчин и Ципријан Мурешан од Романија, Ева Кутаткова од Чешка, Петрит Халила и Флака Халити од Косово, Агнешка Полска од Полска, Србинот Младен Стилиновиќ, Словенката Јасмина Цибиќ, Даница Дакиќ и Шејла Камерич од Босна и Херцеговина, Игор Грубич, Сања Ивековиќ, Марко Тадич и Владо Мартек од Хрватска, Лучезар Бојаджиев, Нетко Солаков, Мартина Вачева и Правдолјуб Иванов од Бугарија, Нилбар Гуреш и Бенгу Карадуман од Турција, се само некои од уметниците од југоисточна Европа чии дела се селектирани за меѓународната изложба насловена «Гледај тука сум без простор», што ќе се одржи во периодот од 29 септември до 21 ноември годинава по Музеј на современа уметност Скопје. Кураторки на оваа несекојдневна изложба се Мира Гачина и Јованка Попова, кои имале можност да селектираат 40-тина од севкупната уметничка колекција која број 249 дела, а со која располага Deutsche Telekom. Во депото на овој комуникацијски гигант, инаку се наоѓаат прогресивни современи уметнички дела на повеќе од 70 автори од преку 20 земји од источниот и југоисточниот дел на стариот континент. Меѓу современите автори во оваа колекција и разбирливо на изложбата, зад која со својот авторитет застаја на Музејот на современа уметност Скопје, се делају од двајца исклучителни македонски уметници, Јане Чаловски и Христина Ивановска. Инаку целта на оваа поставка, како што ќе забележат нејзините потписнички, е да ги осветли политичките пейсажи, социјалните случувања и да најде точка на кохезија во прикажувањето на политиката и уметноста од овој регион. Миграцијата е суштинско искуство на 21-виот век. Конфликтите предизвикани од новите војни, транзицијските неприлики и исклучувачките политики предизвикаа поместување на голем број луѓе на маргините од светот. Прашањето за тоа дали постои нешто во посттранзицијските држави што соодветно го минатото, за да ја прошири социополитичката имагинација, да пропагира нови форми на меѓународна солидарност и да обезбеди основа за продолжување во еднината, е повеќе од релевантно. Оттука, представените дела се политичка критика на исклучувањето, овозможувајќи им видливост и културно признавање на оние кои се наоѓаат вон доменот на политиките во и надвор од символичките простори. Делата дозволуваат субверзивни врски, создавање алтернативни системи на ред, револт кон познатите системи и провокација за критичко размислување. Повеќе од кое било друго средство за шпекулација, овозможуваат да патуваме напред и назад од нашата субјективна реалност до консензус за посакуваната, а можна сегашност. Намерата на изложбата е преку поврзување на естетиката и политиката да предложи нов наратив за регионот и да го редефинира начинната перцепција на некогашните ситуации во нови прилики кои поставуваат нов контрараспоред во културата. Пишуваат во својата писмена изјава до медиумите Гачина и Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.